สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ A Brief History of Equality เป็นงานสารคดีเชิงเศรษฐศาสตร์และประวัติศาสตร์การเมืองของโทมัสพิเกตตีที่ย่อสาระจากงานวิจัยขนาดใหญ่ก่อนหน้าของเขาให้อ่านได้กว้างขึ้นโดยมุ่งอธิบายว่าความเหลื่อมล้ำไม่ได้เป็นชะตากรรมถาวรของสังคมมนุษย์แต่เป็นผลของการตัดสินใจทางสถาบันกฎหมายและการเมืองในแต่ละยุคหนังสือเล่มนี้ใช้กรอบประวัติศาสตร์ระยะยาวเพื่อชี้ให้เห็นว่าความเสมอภาคทางรายได้ทรัพย์สินสิทธิทางสังคมและโอกาสทางการศึกษาค่อยๆขยายตัวจากแรงผลักของรัฐสวัสดิการภาษีก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงทางประชาธิปไตยพิกิตตี้เขียนในน้ำเสียงที่มองอนาคตอย่างมีความหวังแต่ไม่ได้มองว่าความก้าวหน้านั้นเกิดขึ้นเองคำว่าต้องต่อสู้และออกแบบสถาบันใหม่อย่างต่อเนื่องหนังสือเล่มนี้จึงเป็นทั้งบทสรุปความคิดและข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับผู้อ่านทั่วไปที่การเข้าใจรากของความเหลื่อมล้ำและทางเลือกในการลดมันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกประวัติศาสตร์ระยะยาวที่โต้แย้งว่าความเสมอภาคเพิ่มขึ้นได้จริงแกนหลักของหนังสือคือการเล่าประวัติศาสตร์แบบยาวไม่ใช่เพื่อบอกว่าโลกดีขึ้นแบบเส้นตรงแต่เพื่อชี้ว่าเมื่อมองข้ามความผันผวนระยะสั้นแล้วมนุษยชาติได้ขยับไปสู่ความเสมอภาคมากขึ้นในหลายมิติทั้งสิทธิพลเมืองการเข้าถึงการศึกษาการคุ้มครองทางสังคมและการกระจายรายได้แนวคิดนี้สำคัญเพราะมันท้าทายความเชื่อว่าความเหลื่อมล้ำเป็นเรื่องธรรมชาติหรือหลีกเลี่ยงไม่ได้พิกิตตี้แสดงให้เห็นว่าความเปลี่ยนแปลงใหญ่ในประวัติศาสตร์เช่นยุคปฏิวัติสงครามโลกการขยายประชาธิปไตยและการก่อรูปของรัฐสวัสดิการล้วนมีผลต่อการลดความเหลื่อมล้ำเขาจึงใช้ประวัติศาสตร์เป็นหลักฐานทางการเมืองไม่ใช่เพียงฉากหลังของเรื่องเล่าจุดมุ่งหมายคือทำให้ผู้อ่านเห็นว่าถ้าอดีตเคยเปลี่ยนได้อนาคตก็เปลี่ยนได้เช่นกันแต่ต้องอาศัยการเลือกเชิงสถาบันและแรงผลักจากสังคมไม่ใช่ความหวังลอยประเด็น2รัฐสวัสดิการและภาษีก้าวหน้าในฐานะกลไกหลักของการลดความเหลื่อมล้ำหนึ่งในข้อเสนอที่เด่นที่สุดของหนังสือคือการอธิบายว่ารัฐสวัสดิการและภาษีก้าวหน้ามีบทบาทสำคัญต่อการทำให้สังคมเท่าเทียมขึ้นพิกิตตี้ไม่ได้พูดเพียงว่ารัฐควรช่วยคนจนแต่เขาอธิบายว่าระบบภาษีรายได้มรดกและการจัดสรรงบสาธารณะคือโครงสร้างที่เปลี่ยนการกระจายทรัพยากรในระยะยาวได้จริงเมื่อรัฐเก็บภาษีจากผู้มีความมั่งคั่งมากกว่าและนำไปสนับสนุนการศึกษาสาธารณสุขบำนาญและการคุ้มครองยามเปราะบางความเหลื่อมล้ำย่อมลดลงทั้งในเชิงรายได้และโอกาสหนังสือยังสื่อว่าการลงทุนเหล่านี้ไม่ใช่ภาระต่อเศรษฐกิจเสมอไปสามารถสร้างเงื่อนไขให้สังคมมีผลิตภาพและเสถียรภาพมากขึ้นด้วยดังนั้นประเด็นจึงไม่ใช่แค่ว่าจะเก็บภาษีมากหรือน้อยเป็นการออกแบบระบบให้คนส่วนใหญ่เข้าถึงทรัพยากรพื้นฐานได้อย่างมีศักดิ์ศรีแนวทางนี้เป็นหัวใจของการมองความยุติธรรมแบบสถาบันมากกว่าการพึ่งพาความเมตตาเฉพาะกิจประเด็น3การปะทะกันระหว่างทุนแรงงานและอำนาจทางการเมืองในยุคสมัยใหม่เพราะหนังสือไม่ได้มองความเหลื่อมล้ำเป็นผลจากตลาดล้วนๆแต่เห็นว่าเป็นผลลัพธ์ของความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างทุนแรงงานและรัฐในประวัติศาสตร์สมัยใหม่การขยายตัวของทุนนิยมสร้างความมั่งคั่งมหาศาลแต่ก็ทำให้ทรัพย์สินและอำนาจกระจุกตัวได้ง่ายหากไม่มีแรงต้านจากการเมืองประชาธิปไตยพิกิตตี้จึงพยายามอธิบายว่าความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้แปลว่าความเท่าเทียมจะตามมาเองเขาเชื่อมเหตุการณ์ใหญ่เช่นสงครามโลกการเปลี่ยนแปลงภาษีและการจัดตั้งระบบสวัสดิการเข้ากับการต่อรองระหว่างชนชั้นและกลุ่มผลประโยชน์จุดสำคัญคือสังคมต้องตัดสินใจว่าจะยอมให้ผลประโยชน์จากการเติบโตไหลไปสู่คนส่วนน้อยหรือจะจ่ายกลับสู่คนส่วนใหญ่ผ่านกติกาสาธารณะหนังสือเล่มนี้จึงอ่านได้เหมือนการวิเคราะห์อำนาจเชิงโครงสร้างมากกว่าจะเป็นประวัติศาสตร์เศรษฐกิจแบบสถิติแห้งเพราะพิกิตตี้ต้องการชี้ว่าความยุติธรรมเป็นผลของการต่อสู้ทางการเมืองที่ต่อเนื่องประเด็น4มุมมองต่ออาณานิคมทรัพย์สินภายนอกและความไม่เท่าเทียมระดับโลกมิติหนึ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้น่าสนใจคือการพยายามผูกความเหลื่อมล้ำภายในประเทศเข้ากับมรดกของจักรวรรดินิยมและอาณานิคมพิกิตตี้ไม่ได้มองความมั่งคั่งของโลกเหนือว่าเกิดจากความขยันหรือประสิทธิภาพเพียงอย่างเดียวแต่ชี้ว่าโครงสร้างอำนาจในอดีตรวมถึงการขูดรีดทรัพยากรและแรงงานจากพื้นที่อาณานิคมซีส่วนสร้างความได้เปรียบสะสมให้บางประเทศและบางชนชั้นแนวคิดนี้ทำให้การถกเถียงเรื่องความเสมอภาคขยายจากระดับภายในรัฐชาติไปสู่ความยุติธรรมระหว่างประเทศเขาเสนอให้คิดถึงการชดเชยการยอมรับประวัติศาสตร์และการกระจายประโยชน์จากความมั่งคั่งในระดับโลกมากขึ้น แม้หนังสือจะไม่ได้ลงรายละเอียดเชิงปฏิบัติมากนักแต่ประเด็นนี้ทำหน้าที่สำคัญในการเปิดมุมมองว่าความเหลื่อมล้ำไม่ได้มีเฉพาะในรูปของค่าจ้างหรือภาษีเท่านั้นหากยังฝังอยู่ในประวัติศาสตร์การครอบงำระหว่างภูมิภาคและชาติพันธุ์ดังนั้นการแก้ปัญหาจึงต้องคิดทั้งเรื่องภายในและภายนอกประเทศพร้อมกันประเด็นสุดท้ายประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและสังคมนิยมเชิงสถาบันในฐานะภาพอนาคตสังสือปิดท้ายด้วยข้อเสนอเชิงบรรทัดฐานที่เรียกว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของ participatory socialism หรือสังคมนิยมแบบมีส่วนร่วมโดยเน้นว่าความเสมอภาคที่ยั่งยืนต้องอาศัยสถาบันที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนกำหนดทิศทางไม่ใช่ปล่อยให้กลไกตลาดหรือชนชั้นนำเป็นผู้ตัดสินลำพังปกติสนับสนุนการเสริมสร้างกฎหมายสวัสดิการการศึกษาภาษีและการกำกับดูแลทรัพย์สินเพื่อให้ความมั่งคั่งไม่กระจุกตัวจนบั้นทอนประชาธิปไตยสิ่งที่น่าสนใจคือเขาไม่ได้เสนอการยึดอำนาจรัฐหรือทำลายตลาดแต่พยายามวางกรอบที่ยอมรับเศรษฐกิจสมัยใหม่ขณะเดียวกันก็ลดความไม่เป็นธรรมที่ตลาดสร้างขึ้นแนวคิดนี้แตกต่างจากหนังสือวิจารณ์ความเหลื่อมล้ำทั่วไปเพราะไม่ได้หยุดอยู่ที่การชี้ปัญหาแต่พยายามบอกว่าสังคมควรมีเครื่องมืออะไรบ้างเพื่อเปลี่ยนเส้นทางประวัติศาสตร์ต่อไปจุดยืนจึงค่อนข้างชัดว่าความเสมอภาคต้องถูกสร้างผ่านสถาบันประชาธิปไตยที่เข้มแข็งและการตัดสินใจร่วมกันของพลเมืองโดยสรุป A Brief History of Equality เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์การเมืองประวัติศาสตร์สังคมนโยบายสาธารณะและคำถามเรื่องความยุติธรรมในโลกปัจจุบันโดยเฉพาะคนที่ต้องการงานเขียนที่อ่านได้กว้างกว่างานวิชาการขนาดใหญ่ของ Piketty แต่ยังคงอิงหลักฐานและกรอบคิดเชิงโครงสร้างหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้และเชิงวิเคราะห์ก็ช่วยให้เห็นว่าความเหลื่อมล้ำไม่ใช่ภาวะธรรมชาติแต่เป็นผลของการออกแบบสถาบันการเมืองและประวัติศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงได้สิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือประเภทเดียวกันคือมันไม่ได้หยุดอยู่ที่การวิจารณ์ทุนหรือสรุปปัญหาความยากจนหากพยายามเล่าเรื่องความก้าวหน้าของความเสมอภาคอย่างเป็นระบบพร้อมชี้เครื่องมือที่เคยใช้ได้จริงเช่นภาษีก้าวหน้ารัฐสวัสดิการและการขยายสิทธิพลเมืองแม้ข้อเสนอจะไม่ละเอียดแบบคู่มือปฏิบัติแต่หนังสือมีคุณค่าในฐานะกรอบความคิดที่ชัดเจนและกระตุ้นให้ถกเถียงต่อได้ดีจึงเหมาะทั้งกับผู้อ่านทั่วไปและผู้ที่ต้องการฐานคิดสำหรับอภิปรายอนาคตของนโยบายเศรษฐกิจและสังคมคุณต้องการสนับสนุนโทมัสพิเกตตีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่